Μας θα διαβάσουμε από το λόγο του Κυρίου μας, σελίδα 603, παροιμίες ΚΕ. 603 σελίδα, παροιμίες ΚΕ. Συνεχίζουμε. Πολύ λίγα εδάφια βλέπουμε από κάθε κεφάλαιο, αλλά δεν είναι δυνατόν και όλα να τα δούμε, αδελφοί, γιατί είναι πάρα πολλά και πολλά επαναλαμβανόμενα, καθώς έχουμε πει. Εδώ λοιπόν λέει για τις παροιμίες του Σολομώντος, και αυτά είναι παροιμίες του Σολομώντος, τα οποία συνέλεξαν οι άνθρωποι του Εζεκίου, βασιλέως του Ιούδα. Δόξα του Θεού είναι να καλύπτει το πράγμα. Δόξα των βασιλέων να εξιχνιάζωσει το πράγμα. Ο ουρανός κατά το ύψος και η γη κατά το βάθος και η καρδία των βασιλέων είναι ανεξερεύνητα. Αφαίρεσον την σχορίαν από το αργύρου και σκεύος τρελιεξέλτης των χρυσοχώων. Αφαίρεσον τους ασεβείς απέμπρεσον του βασιλέως και ο θρόνος αυτού θέλει στερεωθεί εν δικαιοσύνη. Μη αλαζονεύου έμπρεσον του βασιλέως και μη ίστασον εν το τόπο των μεγάλων. Διότι καλύτερο να σε είπω συνανάβα εδώ παρά να καταβιβαστείς επί παρουσία το άρχοντος τον οποίον είδον η οφθαλμή σου. Μη εξέλθει σε έρηδα ταχαίως, μήποτε εν το τέλει απορρίσεις τι να κάνεις όταν ο πλησίον σου σε κατεσχύνει. Εκδίκασον την δίκη σου μετά του πλησίον σου και μη ανακάλυπτε το μυστικόν άλλου. Μήποτε ο ακούον σε ονειδήσει και η κατεσχύνη σου δεν εξαλειφθεί. Λόγος λαγητής πρεπόντος είναι μήλα χρυσά εις ποικίλματα αργυρά. Ο σενότεων χρυσούν και στολίδιον καθαρού χρυσίου είναι ο σοφός ο ελέγχων οτίων υπήκων. Ως το ψύχος της χιώνος εν το καιρό του θερισμού, ούτως είναι ο πιστός πρέσβης εις τους αποστέλλοντας αυτών, διότι αναπάβει την ψυχήν των κυρίων αυτού. Ο καυτόμενος εις δώρον ψευδές ομοιάζει σύννεφα και άνεμον χωρίς βροχής. Διυπομονή σπίθεται ο ηγεμόν και η γλυκία γλώσσα συντρίβει οστά. Εύρικας μέλι φάγεσον είναι αρκετόν, μήποτε υπερευνηστείς από αυτού και εξεμέσεις αυτό. Σπανίως βάλε τον πόδα σου εις τον οίκο του πλησίου σου, μήποτε σε βαρεθεί και σε μισήσει. Ο άνθρωπος, ως της μαρτυρεί κατά του πλησίον αυτού μαρτυρίαν ψευδή, είναι ως ρόπαλον και μάχερα και βέλος οξύ. Πίστης προσάπιστον εν ημέρα συμφοράς, είναι ως οδόντιον σε σιπός και πούς εξυρθρωμένος. Ως εκδιόμενος ημάτιον εν ημέρα ψύχους και το όψος επινήτρων, ούτως είναι ο ψάλλον άσματα εις λελυπημένη καρδία. Εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσεις αυτόν άρτον να φάγει, και αν διψά, πότισον αυτόν είδωρ. Διότι θέλει σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού και ο Κύριος θέλει σε ανταμείψει. Ο βορέας άνεμος εκδιώκει την βροχήν, το δε οργισμένο πρόσωπο την υποψιθυρίζουσα γλώσσα. Καλύτερο να κατοικηθεί σε γωνία δώματος παρά εν οίκο ευρυχώρο με τα γυναικός φιλέριδος. Ο σύντορο ψυχρών εις ψυχήν διψώσα, ούτως είναι αγγελία αγαθέα από μακρινής γης. Ο δίκαιος φάλων έμπρεσεν του ασεβούς, είναι ως πηγή θολερά και βρύσης διαφθαρίσα. Καθώς δεν είναι καλό να τρώει τη πολύ μέλι, ούτως δεν είναι έντοξο να ζητεί την ιδίαν αυτού δόξα. Όστις δεν κρατεί το πνεύμα αυτού, είναι ως πόλης κατηδαφισμένη και ατύχιστος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτές είναι του Σολομώντα. Λέει, η δόξα του Θεού είναι να καλύπτει το πράγμα, δόξα δε των βασιλέων να εξιχνιάζωσει το πράγμα. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, τι κάνει ο Θεός. Ο Θεός καλύπτει. Δεν αποκαλύπτει, δηλαδή δεν σε ξεσκεπάζει, δεν σε εκθέτει, δεν θέλει να σε κάνει ρεζίλι. Όχι ότι με την έννοια σε καλύπτει να κάνεις αμαρτία, αλλά δεν θέλει να σε εκθέσει. Γι' αυτό θα σου μιλήσει με τρόπο, θα σου δώσει μια προτροπή, ξανά μια προτροπή. Δόξα του βασιλέως όμως είναι να ανακαλύπτει το πράγμα. Θέλετε, αδερφοί αγαπητοί, και πράγματι είναι... Δόξα ο βασιλεύς είναι σαν δικαστής, ας πούμε. Έπρεπε να δικάσει την υπόθεση. Και όταν ανακαλύπτει τι γίνεται, είναι μεγάλη. Παναπεί ότι ο Θεός είναι μαζί του. Παραδείγματος χάρη, πήγανε δύο γυναίκες στον Σολομώντα. Έτσι δεν είναι. Είχαν δύο παιδιά, η κάθε μία είχε ένα βρέφος, το βρέφος της, αλλά... Της μίας πέθανε το βράδυ, νομίζω κοιμήθηκε πάνω της, στο παιδάκι, και αρπάζει τις άλλες. Η άλλη έλεγε, όχι είναι δικό μου, πήγαινε στο Σολομώντα, λέει, βασιλιά μου το και το. Και ξέρετε τώρα τη Σολομώντια λύση, λέει, βασιλιάς φέρτε το παιδί εδώ, το βουτάει από το πόδι και το κρεμάει έτσι, φέρτε μου και ένα σπαθί, το κόψω στη μέση. Να σας το πειράσω μισό από εδώ, μισό από εκεί, η μία λέει, ας μην είναι ούτε δικό μου ούτε δικό της, στο κάτω-κάτω. Ακούς να επιμένει ότι είναι δικό της, κόψω στη μέση. Η άλλη λέει, όχι, λέει, δώσ' το. Και κατάλαβε ο βασιλιάς, είναι δόξα του, και από τότε έμεινε παροιμιώδης η σοφία του Σολομώντος. Είναι δόξα λοιπόν του βασιλέως να αποκαλύπτει το πράγμα, γιατί είναι σαν δικαστής που πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη και πρέπει να αποδώσει το δίκαιο. Όμως ο Θεός, ξέρετε πόσο υπομονή κάνει μαζί μας και δεν μας εκθέτει και δεν μας αφήνει, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας λέει ότι όταν ο βασιλιάς περιτριγυρίζεται από κακούς ανθρώπους θα έχει πρόβλημα στη διακυβέρνηση. Ενώ αν περιτριγυρίζεται από, βλέπετε, βγάλε τη σκουριά, λέει, αφαίρεσε τη σκουριά από τον Άργυρο και θα φανεί ένα σκεύος όμορφο και ωραίο. Δηλαδή είναι σαν σκουριά. Ο άνθρωπος, ο στριφνός, ο ανάποδος, ο κακός, ο θυμώδης, ο πονηρός, είναι σαν να είναι σκουριά, όπως είναι η σκουριά σε ένα σημαίνιο σκεύος. Και τι κάνεις για να το βγάλεις? Παίρνεις αυτό, όπως το λένε, μπράσο και ένα βαμπάκι και με το πανί τρίβεις, το κάνεις το αγγείο έτσι, το κάνεις έτσι, το τρίβεις, το ξανατρίβεις και εμφανίζεται ένα ωραίο σκεύος. Δηλαδή πρέπει να φύγει η σκουριά από γύρω μας και μπορεί να μαζεύουμε σκουριά γύρω μας, πράγματα κοσμικά θα είναι σκουριές, πράγματα έτσι που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, είναι σαν σκουριές. Παίρνεις το σκεύος, γι' αυτό παίρνει ο Κύριος το σκεύος, αδερφοί αγαπητοί, και ξέρετε τι κάνει ο καλατζής. Ξέρετε ο καλατζής τι είναι? Ο γανωματής. Λοιπόν, τι κάνει? Άμα δείτε, εγώ έχω δει, γιατί του νοικιάζαμε, ερχόταν στο χωριό μου, ας πούμε, και του νοικιάζαμε το χώρο. Δηλαδή του νοικιάσαμε, έκανε, ας πούμε, τα ταψιά της μητέρας μου δωρεάν. Αυτό ήτανε. Ξέρετε τι κάνει? Έχει φωτιά και φυσερό. Μετά έχει πράγματα που το τρίβουνε. Έχει κάτι ειδικά σύρματα. Το βάζε το σκεύος κάτω, πάταγε πάνω σε, και το έτριβε όλο του το αυτό. Και το έτριβε. Ξανά στη φωτιά, ξανά το έτριβε. Και έτσι έβγαζε τη σκουριά και στο τέλος εκείνα τα μαυρισμένα, γιατί τότε στα χωριά μαγειρεύανε με ξύλα και ξέρετε τι μαυρίλα υπήρχε, ας πούμε, και γίνονταν εκείνα τα μαυρισμένα σκεύη, έλαμπαν πολύ ωραία. Αυτή η σκουριά είναι η, και για να φύγει από πάνω μας, εκτός του ότι εδώ φανερώνει τους κακούς ανθρώπους, αλλά πιάνουμε και σκουριά ως σκεύη. Και έρχεται ο Κύριος και μας βάζει στο καμίνι με το φυσερό, κάψατε εφταπλασίως το καμίνι, τι, γιατί τα περνάω αυτά, και τι, έχω φταίξει μια χαρά ήμουνα, μα γιατί Κύριε, θα κοιτάξω, έχω σκουριές. Και ο Κύριος μες στο καμίνι με τρίβει, με άμμο, με σύρμα και με αυτά τα πράγματα, ξανά στη φωτιά και ξανά, μέχρι που γίνεται μια ευλογία. Γι' αυτό τα περνάμε αυτά. Και δεν θέλει ο Κύριος να έχουμε σκορία, να έχουμε σκουριές, να έχουμε πράγματα. Θέλει να λάμπουμε, μεταξύ των οποίων λέει λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες τον λόγο του Θεού. Χάλκινα σκεύη είχε ο Σολομώντας, λέει, αζύγιστο το βάρος τους, πλην όμως ο χαλκός του Σολομώντα, λέει, έλαμπε ως χρυσίον. Άμα το διαβάσετε θα δείτε, εκεί που έχει φτιάξει τη θάλασσα, τους γυπτήρες, τα λιχνοψάλιδα, τα θυσιαστήρια κτλ. Χαλκός, λέει, ως χρυσίον. Το είχαν κάνει τόσο πεντακάθαρο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος μας διώχνει τη σκουριά. Δεν μπορεί να έχει ένα σκουριασμένο σκεύος και να είναι εύχριστο. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Εάν της καθαρίσει εαυτόν από τιούτον, θελήστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένο και εύκλειστο εις τον οικοδεσπότη, ετοιμασμένο εις πάν έργων αγαθών. Άμα έχουν κολλήσει σκουριές επάνω μας, δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει κανένας, μα κανένας, γιατί θα δηλητηριαστεί και θα έχει προβλήματα άλλα. Έτσι και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος μας καθαρίζει να μην έχουμε σκουριές, γιατί άμα είμαστε σκουριασμένα σκεύη, Κανένας δεν θα θέλει να πιει νερό, και θα το συνδυάσουμε με ένα εδάφιο που λέει πιο κάτω: ο δίκαιος σφάλων έμπροσε του ασεβούς, είναι σπηγή θολερά και βρίσκει διαφθαρίσα. Όπως κάποιος δηλαδή δεν μπορεί να πιει νερό, είναι το 26, όπως κάποιος δεν μπορεί να πιει νερό από θολή που βγάζει, μια βρύση που βγάζει θολό νερό, μπορείς να πιεις, δεν μπορείς να πιεις, έτσι είναι και όταν έχεις σκουριά. Κανένας δεν μπορεί να πιει από σένα. Λοιπόν, αυτό λέει: ο δίκαιος σφάλων έμπρος είναι του ασεβούς, γιατί ο δίκαιος μπορεί να έχω ομολογήσει τον Χριστό, αδερφοί αγαπητοί, στους ανθρώπους, και σε κάποια δύσκολη στιγμή να με πιάσουν οι άνθρωποι να βρίζω. Από να χάσει, δεν έλεγε ότι είσαι Άγιος, ότι είσαι του Χριστού. Μετά ποιος θα πιει από σένα νερό? Σαν θολή πηγή είσαι. Ή ξέρω εγώ, να με πιάσουν λέω ψέματα. Να με πιάσουν να κλέβω. Και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Έτσι λοιπόν αυτά είναι σκουριές και θολά νερά. Ενώ ο Κύριος, αδελφέ αγαπητή, μας δίνει μια πηγή με καθαρό γάργαρο νερό, το λόγο του, τον Άγιο, και έτσι θέλει να είμαστε. Να μην είμαστε σκεύη σκουριασμένα, αλλά να είμαστε σκεύη που είναι επικασιτερωμένα, που είναι λαμποκοπάνε, που είναι επεξεργασμένα. Όχι, ας πούμε, και έτσι είμαστε εύχριστα. Και δεν είναι μόνο ο Κύριος ότι μπαίνει στη διαδικασία να μας καθαρίσει, αλλά και εμείς υποβάλλουμε τους εαυτούς μας στο τεστ του Λόγου του Θεού, εάν τις καθαρίσει εαυτόν από τιούτον. Γιατί δεν μπορεί ο Θεός, αν δεν θες εσύ, δεν μπορεί να σε καθαρίσει. Έτσι δεν είναι? Αν δεν μείνεις κάτω από την παιδεία του Θεού, δεν μπορεί να σε καθαρίσει. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, να διώχνουμε τις σκουριές. Και μπορεί αυτές οι σκουριές στην προκειμένη περίπτωση να είναι οι άνθρωποι γύρω από το βασιλιά, αλλά ξέρουμε, αδελφοί αγαπητοί, ποιος είναι ο βασιλιάς και ποιοι είναι οι άνθρωποι. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς και εμείς είμαστε οι άνθρωποι. Άνθρωποι που είναι σκουριασμένοι ή θα μείνουν στον καθαρισμό, στο καμίνι, ή θα απομακρυνθούν από την παρουσία και από το να είναι ακόλουθοι του βασιλέως. Θα απομακρυνθούν. Δεν μπορούν να παραμείνουν. Γι' αυτό καθαρίζουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί, και μένουμε και στον καθαρισμό του Κυρίου, ώστε και να είμαστε και σκεύη καθαρά, βρύσες καθαρές, να βγάζουν όχι θολό νερό, αλλά πεντακάθαρο. Γιατί δεν μπορείς, λέει, από τις αυτής πηγής να βγαίνει και γλυκό και πικρό. Πώς γίνεται μια πηγή να βγάζει και πικρό και γλυκό? Ή γλυκό θα βγάζει ή πικρό θα βγάζει. Ξέρω, γλυφό νερό έτσι που δεν πίνεται, ακατάλληλο ας πούμε για να πιείς. Να είμαστε σκεύη και βρύσες που θα βγάζουμε νεράκι το Λόγο του Θεού για να ξεδιψάει. Αδερφοί αγαπητοί, καθαρό νερό ο Κύριος ζήτησε από τη Σαμαρίτισσα να πιω λίγο νερό, και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, και η Σαμαρίτισσα και εκείνη μετέφερε καθαρό νερό. Ελάτε να δείτε ένα πηγάδι από το οποίο ήπια νερό που δεν θα ξαναδιψάσω. Ελάτε να δείτε κάποιον που μου είπε αυτό και αυτό και αυτό. Και ενώ η Σαμαρίτισσα ήρθε με τη στάμνα της, παράτησε, λέει, τη στάμνα, και φαντάζεστε πήγε πίσω: πού είναι, κοπέλα μου, το νερό? Δεν σε στείλαμε για νερό? Τους πήγε όμως ένα άλλο νερό, το ίδωρο το ζών, το ίδωρο της ζωής, ευχαριστούμε τον Θεό, καθαρό και ωραίο, και σώθηκε όλη η περιοχή, ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ασέβεια μας, λέει, τώρα είναι σκουριά, παραδείγματος χάρη. Αφαίρεσον, λέει, τους ασεβείς. Και είναι καλό, αδελφοί αγαπητοί, λέει λόγος του, γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια. Δόξα τω Θεώ, και να γυμνάζουμε τους εαυτούς μας. Μα γιατί να γυμνάζουμε? Σας πω το εξής. Παλιότερα γυμναζόμουν κι εγώ, έτσι δεν είναι? Τώρα δεν γυμνάζομαι καθόλου. Ανεβαίνω τη σκάλα και λαχανιάζω. Γιατί δεν γυμνάζομαι καθόλου? Παρόλο που δεν είμαι, ας πούμε, πολύ προκεχωρημένης, προβεβικός στην ηλικία, με σύλληξη. Αλλά όμως λαχανιάζουν ανεβώ τη σκάλα. Δεν έχω προπονηθεί καθόλου. Θέλει συνεχώς γυμναστική. Τη γυμναστική, άμα την παρατήσεις, πάει μετά. Πρέπει να γυμνάζεσαι. Ήμουν ευσεβής. Ναι, πρέπει να γυμνάζεις τον εαυτό σου συνεχώς την ευσέβεια. Και πάντοτε θα επανερχόμαστε, αδελφοί αγαπητοί, σε αυτό το θέμα της ευσέβειας. Διότι για τον Ιησού Χριστό λέει «Ησυχούστη δια την ευλάβιαν αυτού». Έτσι, και φωνάζουμε και προσεύχεται ο αδερφός, ας πούμε, και λέει «Ερχόμαστε ενώπιόν σου, Κύριε, με σέβας και ευλάβεια». Και μπροστά του κουβεντιάζουν ακριβώς. Ο αδερφός πίσω, και μπροστά του τρεις κουβεντιάζουν και γελάνε. Και ο αδερφός πίσω λέει «Προσευχόμαστε με σέβας και ευλάβεια». Μην λέτε ψέματα. Πώς ερχόμαστε με σέβας και ευλάβεια? Απλά το τυπικό κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να είναι ευσεβές το περιβάλλον αυτό με τίποτα, αδερφοί αγαπητοί. Δεν είναι αλήθεια. Ή ξέρω εγώ, να καθόμαστε με το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Ή ξέρω εγώ, μέσα στην εκκλησία και το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Μα δεν είναι αυτό σεβασμός? Έτσι. Βλέπετε, η ασέβεια είναι σκουριά και πρέπει να αφαιρεθεί από ανάμεσά μας. Μας τα φέρνει ο λόγος του Θεού πάλι μπροστά μας. Και πρέπει να τα λέμε, γιατί είναι γυμναστική. Δεν κάναμε μια φορά ζωή μας γυμναστική και μετά δεν ξανακάναμε. Κάνουμε συνεχώς. Και μαθαίνουμε και προχωράμε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, να αφαιρέσουμε τις σκουριές, αδελφοί. Να έχουμε σέβας και ευλάβεια αληθινό και πραγματικό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ακόμη καμιά φορά, αδελφοί αγαπητοί, έχω δει. Τώρα δεν οικοδομούν, μας ακούνε και έξω, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων, με το ποτηράκι της Θείας Κοινωνίας στο χέρι να μιλάνε και να γελάνε πάρα πολύ. Όχι απλά την ώρα της Θείας Κοινωνίας απλά γύρισε να πει κάτι, μου δίνει το μαντίλι αυτό. Δεν λέμε γι' αυτό. Έτσι, το ποτηράκι στα χέρια και μιλάνε και γελάνε. Τι κοινωνάς? Έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι. Γύμναζε σε αυτόν στην ευσέβεια. Να είμαστε ευσεβείς πολύ, αδερφοί αγαπητοί. Εδώ δεν είναι. Ο χώρος είναι Άγιος. Μας μίλησε προχθές ο Κύριος, άμα θυμάστε. Ο χώρος είναι Άγιος όταν είμαι εγώ εδώ. Και χρειάζεται λοιπόν να έχουμε την προσοχή μας. Δηλαδή, αν έρθει ένας και με δει να κάθομαι με το πόδι πάνω στο άλλο και αυτά, δεν είναι ωραίο. Βλέπετε, τα έχουμε πει και στο παρελθόν, αλλά μια και μας τα φέρνει ο Κύριος να τα λέμε. Καθώς είπαμε, είναι γυμναστική και γυμναστική πάνε. Κάθε μέρα γυμναστήριο τους βλέπω εδώ δίπλα που πάνε συνέχεια. Τους ίδιους ανθρώπους και κάνουν γυμναστική. Για να μην χάσουν αυτό το οποίο κερδίσανε με τη γυμναστική. Ξέρω εγώ, ένα ωραίο σώμα, μια αντοχή, ξέρω εγώ, και κάτι άλλο. Λοιπόν, και προσέχουμε όλο το στήσιμό μας σαν εκκλησία. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλιώς είναι σκουριά. Λέει, η ασέβεια είναι σκουριά, σαν να έχουμε σκουριές. Και να σε δει να κάθεσαι, ξέρω εγώ, με το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Με δει να κάθομαι εδώ, με το ένα πόδι πάνω στο άλλο, τεντωμένος, λες και είμαι στον καναπέ. Δεν εμπνέει αυτό κάποια σεβασμό? Έτσι δεν είναι? Μετά, η ασέβεια, λέει παραδείγματος χάρη, θέλεις προσηκώνεστε έμπρος εν της πολιάς. Λέει ο λόγος του Θεού. Τι σημαίνει θέλεις προσηκώνεστε έμπρος εν της πολιάς? Δηλαδή θα σέβεσαι έναν ηλικιωμένο άνθρωπο και θα σηκωθεί από σεβασμό ο άλλος. Έτσι δεν είναι? Είναι καλό. Δηλαδή να δείχνουμε στοιχεία σεβασμού προς τον Θεό και προς μεταξύ μας. Αν δεν σέβεται ο ένας τον άλλον, έτσι, είναι πάρα πολύ άσχημο να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Επίσης, τις διακονίες, τους πρεσβυτέρους, όλους τους σεβόμαστε. Δεν είναι ίσιωμα όλα. Πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό, να έχουμε σεβασμό. Μην μιλάμε με ανέδεια. Έτσι. Μην μιλάμε με θρασίτητα. Μην μιλάμε με ασέβεια. Πρέπει να έχουμε όλοι τον απαιτούμενο σεβασμό. Έχω ακούσει, ας πούμε, περιπτώσεις, μεγάλη αδερφή, ξέρω εγώ ήμουνα 40, ο αδερφός 70. Τώρα, τι έγινε Γιάννη? Μα δεν μπορώ να το πω τον αδερφό αυτόν Γιάννη, ό,τι και να γίνει. Δεν μπορώ. Μπορώ, αδερφέ, Γιάννη. Και θα το σεβαστώ. Καμιά φορά πολλοί βλέπω που μιλάνε στο πληθυντικό. Και μου αρέσει και δεν μου αρέσει και δεν μπορώ. Δηλαδή κάτι συμβαίνει εδώ τώρα, τι γίνεται, μου δημιουργεί μια απόσταση. Δεν θέλω να πω στον αδερφό ελάτε, αλλά είναι ωραίο απ' την άλλη να σέβεσαι έναν μεγαλύτερο αδερφό. Αυτό δημιουργεί μια απόσταση, αυτός ο πληθυντικός ευγενίας, και καμιά φορά είναι τυπικός και δεν είναι ωραίο. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω. Μιλάνε πολλοί αδερφοί, δεν θέλω να πω ότι να μην μιλάνε, αλλά εγώ αισθάνομαι άβολα αν μου μιλήσει κανένας στο πληθυντικό. Αισθάνομαι πρώτα-πρώτα, νομίζω ότι είμαι μεγάλος. Πρώτα-πρώτα. Έτσι δεν είναι, αλλά δεν είναι εκεί. Όταν κάποιος έχει σεβασμό, φαίνεται στη στάση του, στην ομιλία του, στο... όλα φαίνονται. Λοιπόν, η ασέβεια είναι σκουριά. Πέταξε, λέει, είναι εφάθη, μάστε του Ζαχαρία. Και καθόταν μια κοπέλα και το όνομά της, λέει, ήταν ασέβεια. Θα μην κάθεται εδώ μέσα καθόλου αυτή η κοπέλα. Η ασέβεια. Δεν τη θέλουμε. Μόλις τη δει κάτι να μπει μέσα, την πετάξει τις κλωτσές έξω. Σήκω, φύγει από εδώ. Λοιπόν, αφαίρεσε λοιπόν τη σκουριά, αφαίρεσε τους ασεβείς για να στερεωθεί ο θρόνος σε δικαιοσύνη. Εδώ λέει, μία αλαζονεύου έμπροσεν του βασιλέως και μη στέκεσεν το τόπο των μεγάλων, σαν να λέει αναγνώριζε αυτό που μας λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, έτσι, αναγνώριζε όλες οι εξουσίες έχουν τεθεί από το Θεό και πρέπει να τις αναγνωρίζουμε, έτσι, όταν είναι πρωθυπουργός, όταν είναι υπουργός, όταν είναι διευθυντής, όταν είναι ξέρω εγώ. Θα αναγνωρίζουμε τις εξουσίες. Μην αλαζονεύεσαι μπροστά στην εξουσία. Θα μιλάς με ωραίο τρόπο και θα σέβεσαι. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, έχει χαθεί ο σεβασμός και πράγματι γίνεται μη αλαζονεύω λοιπόν μπροστά στον βασιλιά. Θα στέκεσαι αναλόγως. Και όπως είχαμε πει, αδερφοί αγαπητοί, για το σεβασμό πριν, τα βασιλικά πρωτόκολλα εκεί που τα κρατάνε ακόμη, παγορεύουν να φορέσει παντελόνι η πριγκίπισσα μπροστά στη βασίλισσα. Απορρέπεται αυτό, δεν γίνεται με τίποτα, δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι κάτι σταυροπόδι ή ξέρω εγώ, να μην έχει όλο το πρωτόκολλο εκείνο το οποίο είναι κάτι μπροστά της να την καλύψει. Θα πρέπει να πηγαίνει με σεβασμό, όμορφα και λίγο πιο πίσω. Μα γιατί οι άνθρωποι να κρατάνε ένα τέτοιο πρωτόκολλο και εμείς να μην κρατάμε που έχουμε βασιλιά βασιλιάδων και κύριο κυρίων, έτσι δεν είναι? Μα δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, η κοπέλα να φοράει μαντήλι. Μα δεν το φοράει. Το φοράει, λέει, για τους αγγέλους. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Να φοράει το μαντήλι για τους αγγέλους. Στέκεται μπροστά στο Θεό, μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Πρέπει να φοράει μαντήλι. Δεν είναι επιλογή, ούτε προαιρετικό. Πρέπει να φοράει μαντήλι η γυναίκα. Ήταν γραμμένο στο λόγο του Θεού. Μα ήταν για την εποχή εκείνη. Άμα ήταν το μαντήλι για την εποχή εκείνη, ήταν και οι θεραπείες για την εποχή εκείνη. Μην ζητάς θεραπεία. Ήταν το καιρό εκείνο. Αν ήταν το μαντήλι για τον καιρό εκείνο, ήταν και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος για τον καιρό εκείνο. Μην ζητάνε να σε βαπτίσουν πνεύμα. Για τον καιρό εκείνο βάπτισε ο Θεός. Άμα η σωτηρία ήταν για τον καιρό εκείνο, μην ζητάς να σωθείς. Γιατί ήταν για τον καιρό εκείνο. Τίποτα δεν ήταν για τον καιρό εκείνο. Όλα είναι για όλο τον καιρό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν μπορεί να πάει. Είναι ασέβεια λοιπόν μια γυναίκα. Άμα είναι ασέβεια μπροστά στη βασίλισσα να πάει, ξέρω εγώ, άλλο. Δεν έχει καμία πριγκίπισσα παντρευτεί χωρίς πέπλο. Τώρα οι νύφες πάνε χωρίς πέπλο. Δεν είναι ώρα. Να βάζουν πέπλο οι νύφες στο γάμο τους. Εκεί που βάζουν ένα μαντήλι, ψάχνει ο γαμπρός στις τσέπες να τις βάλει ένα μαντήλι, το χάσανε, το ξεχάσανε, φέρτε ένα μαντήλι και βάζει μια κουρελού στο κεφάλι. Είναι ωραίο. Ένα πέπλο είναι αριστοκρατικότατο. Είναι αριστοκρατικότατο. Τα φοράει νύφη πέπλο στο γάμο της. Γιατί? Γιατί είναι μπροστά στο βασιλιά των βασιλιάδων. Στέκεται. Μα όταν προσέρχεσαι, μα δεν προσέρχεται, τι κάνει? Τι πήγαμε να κάνουμε εκεί? Δεν λέει ο ποιμένας που παντρεύει ότι μαζευτήκαμε να προσευχηθούμε ο Κύριος να ενώσει? Όταν λέμε προσευχή, δεν είναι ένα λεπτό ή όρθια προσευχή, αλλά είναι μια διαρκή κατάσταση όταν βρίσκομαι εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Και είναι καλό
οι νύφες να φοράνε πέπλο. Αδερφοί, και να μην οι αδερφές να φοράνε πέπλο. Εγώ το θέλω πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια αρχοντιά μεγάλη πρώτα-πρώτα. Και είναι μια φανερώνει και η γυναίκα πολύ ωραίο σεβασμό να φοράει πέπλο στο γάμο της. Φανερώνει πολύ σεβασμό προς το Θεό. Και όλο λέω να το λέω, όλο λέω να το λέω και όλο το ξεχνάω. Αλλά τώρα που ήρθε, ευχαριστούμε τον Θεό και θα το επαναλαμβάνω συνέχεια. Και μπορεί να το μάθουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι καλό, είναι ευλογημένο, είναι όμορφο. Είναι μια ομορφιά. Είναι η γυναίκα στη θέση της εκείνη την ώρα. Αν μη τι άλλο εκείνη τη στιγμή, οπωσδήποτε πρέπει να είναι καλυμμένη. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε ή με βλέπετε φανατικό. Δεν έχω αυτό την τάση, αδερφοί. Αλλά είναι όμορφο και ωραίο σύμφωνα με το λόγο του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, αυτό είπαμε λοιπόν να βγάζουμε. Ξέρετε κάτι, αδερφοί αγαπητοί, όλο το σύστημα κρίνεται μερικές φορές στις λεπτομέρειες. Λέει τώρα ο λόγος του Θεού, μύγες σόφιες που ψοφάνε πέφτουν σε ένα μεγάλο καζάνι. Μύγε αποθνίσκουση λέει, πίπτουση λέει, στο μύρο του μυρεψού, και κάνωση το μύρο του μυρεψού να βρωμεί, να αναβράζει. Έτσι και μικρά αφροσύνη ατιμάζει τον εν υπολείψη και τιμή. Δηλαδή μικρό πραγματάκια δείχνουν, φανερώνουν μια λεπτομέρεια. Ναι, μια λεπτομέρεια φανερώνει όμως ότι η νύφη θέλει να είναι σκεπασμένη μπροστά στο σύζυγό της. Εξάλλου έχουμε το και στους αγγέλους και στον Κύριο. Εξάλλου έχουμε το παράδειγμα της Ρεβέκας, με το που είδε από μακριά, ρωτάει τον Ελιέζερ, τον Ισαάκ, να ανεβαίνει από την προσευχή. Βλέπετε κάτι πράγματα. Δεν είχε πάει ο Ισαάκ να ακούσει το κελάρισμα, το ριάκι και τα ειδόνια, έτσι, και να πει βγήκα έτσι να πάρω αέρα στην ανθισμένη γη που λέει και το τραγούδι. Τι είχε βγει να κάνει ο Ισαάκ? Ανέβαινε από την προσευχή. Τυχαίο είναι? Ανεβαίνει από την προσευχή και εκείνη την ώρα να έρχεται η γυναίκα του. Και όταν λέει ο Ελιέζερ, ρωτάει τον Ελιέζερ η Ρεβέκα, λέει, ποιος είναι αυτός που έρχεται να μας συναντήσει? Λέει, ο Κυριός μου. Και αμέσως παίρνει την καλύπτρα. Βλέπετε? Και καλύφθηκε με την καλύπτρα. Λοιπόν, αυτά, αδερφοί, το έφερε τώρα το θέμα. Δεν είναι απόλυτα, αλλά είναι στο θέμα του σεβασμού μέσα που βρήκαμε εδώ, που μας το παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού, την ασέβεια ως σκουριά σε ασημένιο σκεύος. Λοιπόν, λέει ένα άλλο, μη στέκεσαι στον τόπο των μεγάλων. Εδώ μας πιάνει μεγαλομανία, μας πιάνει καινοδοξία, μας πιάνει ματαιοδοξία, μας πιάνει υπερηφάνεια και θέλουμε να στεκόμαστε στον τόπο των μεγάλων, δηλαδή μαζί με τους μεγάλους. Μας καλούν κάπου σε ένα τραπέζι και προσπαθούμε ίσως, λέω τώρα ένα παράδειγμα, δεν έχω κάτι που να θυμάμαι συγκεκριμένο. Προσπαθούμε, ξέρω εγώ, να κάτσουμε κάπου που να, πρώτον, να είναι περίπου η κεφαλή του τραπεζιού, να έχει μεγάλη μερίδα μπροστά ή τίποτα, την τελευταία θέση, αδερφοί. Αμόνοι μας θα το κάνουμε, έτσι δεν είναι? Και ο Θεός ξέρει. Εδώ το λέει και όταν προσκληθεί στις γάμους, μας λέει στο Λουκά ο Κύριος, όταν προσκληθεί στις γάμους, μην πιάσεις, λέει, πιάσε την τελευταία θέση. Ακριβώς αυτό που λέει ο Σολομώντας εδώ, το επαναλαμβάνει ο Κύριος εκεί. Αδερφοί αγαπητοί, προσέχουμε, είδατε, μας είπε ο Κύριος να μην είσαι γουλόζος την προηγούμενη φορά, την προπροηγούμενη μάλλον. Λέει, βάλε μάχαιρα, δεν είστε γουλόζοι. Μετά μας είπε, ας πούμε, για πώς οικοδομεί το οίκος. Τώρα μας λέει, δηλαδή μας λέει και ωραία πράγματα ο Λόγος του Θεού για να έχουμε την ευλογία. Λοιπόν, πήγες κάπου, μην προσπαθήσεις να κάτσεις στην καλύτερη θέση. Ξέρω εγώ, έχει εκεί που πήγες 5 πλαστικά καρεκλάκια και μια πολυθρόνα μπρατσέρα, όπως τους λένε αυτές. Και με το που μπαίνω μέσα, παπ, στην μπρατσέρα. Μπραζέρα, μπρατσέρα, ξέρω εγώ πώς τους λένε. Τέλος πάντων, και άμα είναι και κουνιστή, Εγώ για αυτό είμαι, για αυτή τη θέση. Όχι. Κάτσε σε ένα σκαμνάκι, καλύτερα, μπορεί να έρθει κάποιος που να πρέπει να κάτσει εκείνος και ένας πιο ηλικιωμένος. Και καμιά φορά, αδερφοί, αγαπητοί, ξέρετε, μια φορά καθόμουν στο μετρό και ήρθε κάποιος εκεί, λέω τώρα σε 2-3 στάσεις κατεβαίνω, τι να σηκωθώ να κάτσω, θα κατεβώ, θα κάτσω, αλλά σηκώθηκε το πιάτο μου και τράπηκα. Δηλαδή, μην κάθεσαι, ας πούμε, στον καλύτερο τόπο. Τοποθέτησε εσύ τον εαυτό σου στην τελευταία θέση και ο Θεός ξέρει πού θα σε βάλει. Και να ξέρετε, στον ουρανό έχουμε τις θέσεις μας. Σας έχω πει καμιά φορά που έχω πάει και στο ορφανοτροφείο και τα λοιπά. Δευτέρα δημοτικού ήμουνα, τρίτη στο ορφανοτροφείο και σκοτωνόμαστε κάθε φορά. Τρέχαμε την ώρα του φαγητού. Αυτό, όχι, εγώ κάθομαι εδώ, όχι, εγώ κάθομαι εδώ. Εγώ καθόμουν χθες και γινόταν χαμός. Και πιάνει ο παπάς εκεί που ήταν διευθυντής και γράφει τα ονόματά μας πάνω σε κάθε καρέκλα. Λύθηκε το πρόβλημα. Λύθηκε το πρόβλημα. Ξέραμε την καρέκλα, μας έγραφε το όνομά μας με ζελοτέιπ εκεί και έγραφε το όνομά μας επάνω. Έτσι θα είναι και στον ουρανό. Εκεί θα γράφει το όνομά μας. Εδώ όμως έχουμε ευκαιρία να κάνουμε κάτι που θα μας τιμήσει ο Κύριος στον ουρανό, θα το βρούμε ανάποδα. Να δώσουμε στον άλλον την προτεραιότητα, να δώσουμε στον άλλον την πρώτη θέση, να δώσουμε στον άλλον την τιμή και έτσι θα την πάρουμε από τον Κύριο. Ακόμα και εδώ δηλαδή, να μην μας πει ανάβα εδώ, δεν πειράζει. Και στο κάτω κάτω δεν πάμε να πιάσουμε την τελευταία θέση έχοντας στο νου μας αυτό το εδάφιο και να περιμένουμε πότε η κορεσπότη θα μας πει ανάβα εδώ. Ακόμη δεν μου είπε, δεν ξανάρχομαι και να με καλέσει, δεν ξαναπατάω εγώ εδώ. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, να προλαμβάνουμε να τιμάμε αλλήλους. Προλαμβάνοντας να τιμάτε αλλήλους. Κάτσε εσύ στην τελευταία θέση και πραγματικά θα σε τιμήσει ο Θεός. Μη στενοχωριέσαι. Θα το βρεις από τον Κύριο. Μην εξέλθεις εις έρηδα ταχαίως. Μήποτε εν το τέλει απορρίσεις την ακάμεις όταν πλησίωσε κατεσχήνει. Δηλαδή πάει, σου λέει κάτι κάποιος και εσύ νομίζεις ότι αδικήσε και αμέσως φωνάζεις. Αλλά μετά, μιλώντας, θα σου αποδείξει ότι έχεις άδικο και θα κατεσχυνθείς. Μην βιάζεσαι δηλαδή να μαλώσεις, μην βιάζεσαι να αντιμιλήσεις, μην βιάζεσαι ας πούμε να διεκδικήσεις το δίκιο σου. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι βασικότατο κλειδί για επιτυχημένη χριστιανική ζωή. Να μην διεκδικούμε το δίκιο μας. Θα γλιτώσουμε καυγάδες, ονειδισμούς. Μην διεκδικείς το δίκιο σου. Μα με αδίκησες. Μην το διεκδικείς. Άστο. Δεν πειράζει. Ο Θεός ξέρει. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, έτσι κι αλλιώς όλοι άδικοι είμαστε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει δίκαιο σου δε εις. Ούτε ένας. Άμα είναι να το διεκδικήσει και ο Θεός το δίκαιο, δεν θα πάμε κανένας στον ουρανό. Το καταπίνουμε. Καταλάβατε. Πίνουμε, δεν πειράζει. Ας μας αδικήσανε. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού αυτό προβλέπει στις Κορινθίους επιστολή. Γιατί μάλλον δεν αδικήσετε, γιατί μάλλον δεν αποστερείστε, αλλά αδικείτε και αποστερείτε. Μην γίνετε το ανάποδο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, μην βιάζεσαι να μαλώσεις. Εκδίκασε τη δίκη σου με τα του πλησίον σου, να τα βρεις δηλαδή, με λίγα λόγια, και μη ανακάλυπτε το μυστικό άλλου. Εδώ λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Μη ανακάλυπτε το μυστικό άλλου. Θέλετε να πείτε κάτι που θέλετε να μαθευτεί γρήγορα. Θα πας να βρεις το κατάλληλο πρόσωπο και θα το πεις. Μην το πεις πουθενά. Αυτό είναι. Θα το πεις, μην το πεις σε κανέναν. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Αυτό τελείωσε. Το είπε παντού. Αυτό λέω, μην ανακάλυπτε το μυστικό άλλου. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή δεν πρέπει να εκθέτουμε τον άλλον σε κάτι που μας εμπιστεύτηκε. Πολύ δε περισσότερο, αδερφοί αγαπητοί, αυτοί που εξομολογούν σε εισαγωγικά. Εξομολόγοι. Παράδειγμα, σαν να πάει στον πρεσβύτερο να πει κάτι κάποιος, να πάρει και την ανάλογη συμβουλή. Αυτός ούτε στη γυναίκα του δεν πρέπει να το πει κανονικά. Έτσι, ούτε στη γυναίκα του. Γιατί μετά εκτίθεται ο αδελφός, κλονίζεται η εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό σου και το έργο φρενάρει και ο αδελφός δεν ελευθερώνεται. Δεν είναι σωστό λοιπόν να ανακαλύπεις το κάτι που σου εμπιστεύτηκε κάποιος και κυρίως αυτή που η λειτουργία, ας πούμε, περισσότερο που κάποιος τους εμπιστεύεται κάτι. Δεν είναι σωστό. Γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Αδερφοί αγαπητοί, μην ανακάλυπτε λοιπόν το μυστικό άλλου. Μην είσαι, ας πούμε, σπερμολόγος κατά κάποιο τρόπο. Με λίγα λόγια, όπως είπαμε, ελέγχει τους γουλόζους, ελέγχει, ξέρω εγώ, τους ματαιόδοξους που θέλουν να πιάσουν την καλύτερη θέση. Τώρα ελέγχει τους κουτσομπόλιδες. Να μην είσαι κουτσομπόλιδες, να μην είσαι κατάλαλος, να μην φανερώνεις το μυστικό άλλου. Εντάξει, δηλαδή, ό,τι σου εμπιστεύτηκε κάποιος, να το κρατήσεις. Μην το φέρνεις γύρω-γύρω, ας πούμε, και τον κουτσοπολεύεις τον άλλον και μετά είναι άσχημο. Εμένα μια γειτόνισσα εκεί που είχα πάει κάπου μια φορά μου λέει: εγώ δεν είμαι κουτσομπόλα. Απλά θέλω να είμαι πολύ καλά πληροφορημένη για τους γείτονές μου. Μάθαινε τα πάντα. Ήξερε τα πάντα, ημερομηνία γέννησης, ώρα, οροσκόπο, στον κρυό, στο... και όλα αυτά. Ήξερε τα πάντα για όλους. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, αδερφοί, γιατί να σας πω κάτι, αδερφιά μου, από τέτοιες καταστάσεις έχουν καταστραφεί εκκλησίες ολόκληρες. Και ξέρετε πώς? Εξομολογήθηκε στον πρεσβύτερο, ένα παράδειγμα λέω τώρα, στο διάκονο, στον Ποιμένα, ένας αδερφός κάτι, αυτός το είπε στη γυναίκα του, η γυναίκα του στην πρεσβυτέρα, και εδώ του γύρω γύρω και διαλύθηκαν εκκλησίες έτσι. Ξέρω περιπτώσεις, σας λέω αλήθεια, που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές εκκλησίες από αυτό το άσχημο κουτσομπολιό. Αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος να μας δίνει χάρη. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ένα άλλο εδάφιο το έχουμε προσπεράσει, λέει, δεν ξέρω αν είχαμε μείνει όμως, δεν θυμάμαι, λέει, οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως. Έτσι, έχουν γλυκύτητα. Ναι, ναι, και πες μου και τι έγινε και μετά και τι σου είπε και πότε σου το είπε. Είναι κάτι έτσι πολύ που σε απορροφά. Και μετά γίνεται μεγάλη ζημιά. Επίσης, και τα σπίτια έχουν μυστικά. Τι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, τα ενίκο, μη ενδύμω. Και να προσέχουμε και από τα σπίτια μας, πολλές φορές, οι γυναίκες που κουβιάζουν μεταξύ τους λένε για τους άντρες τους, συζητάνε. Όχι, δεν θα συζητάνετε για τους άντρες σας ποτέ, έτσι, με κανέναν ποτέ. Δεν χρειάζεται, ό,τι θέλετε με τους άντρες σας. Δεν θα πείτε κάτι, δηλαδή, και αυτό έχει γίνει και έχουν χαλάσει σπίτια. Άλλες φορές έχω ακούσει και ξέρω τα πάντα από τα παιδιά. Πρέπει να τα φυλάμε τα παιδιά, να τα προστατεύουμε, να μην τα εκθέτουμε. Δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος κάποιας κατάστασης που δημιουργείται μέσα στο σπίτι τα παιδιά και πρέπει να τα έχουμε προστατεύσει εμείς από αυτή την κατάσταση. Γίνεται δε τεράστια καταστροφή, αδερφοί αγαπητοί, όταν μέσα στο σπίτι υπάρχει ένα κουτσομπολιό για τον Ποιμένα, για τους πρεσβυτέρους, για τους εργάτες. Τι γίνεται εκεί? Κλονίζεται η εμπιστοσύνη του παιδιού στα πρόσωπα αυτά και δεν δέχεται συμβουλή, δεν τους σέβεται μετά και γίνεται ζημιά. Δεν μπορεί να δουλέψει μετά και ο εργάτης. Δηλαδή δεν κουτσομπολεύουμε τους εργάτες μπροστά στα παιδιά, μόνο πίσω. Ούτε και πίσω, καθόλου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάποιος μου έλεγε προχθές ότι ό,τι και να έβλεπα μέσα στην εκκλησία και πηγαίναμε σπίτι με τη γυναίκα μου, τσιμουδιά. Ό,τι και να έβλεπε η γυναίκα μου, τσιμουδιά. Ποτέ δεν μου είπε τίποτα και ποτέ δεν της είπα τίποτα. Και λέω, αυτό εγώ δεν το έχω κάνει. Σας το λέω ειλικρινά. Και δεν θυμάμαι ποιος είναι τώρα, να σας πω, δεν θυμάται η γυναίκα μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μην ανακάλυπτε το μυστικό άλλο. Άλλοι έχουν περάσει στο άλλο μέρος και πάσχουν από τρομερή μυστικοπάθεια. Μυστικοπαθείς. Είναι να πάω, παραδείγματος χάρη, σήμερα στην αγορά, δεν το λέω σε κανέναν. Κάτσε, δεν είμαι με αυτό. Δεν είναι μυστικά αυτά. Είναι να πάω, ξέρω εγώ, διακοπές, κανένα δεν ξέρει που είμαι. Κάτσε, με, τι είσαι. Σε κυνηγάει αστυνομία. Τι, κανένας δεν ξέρει που είσαι. Γιατί δεν ξέρει κανένας που είσαι. Είναι από την άλλη μεριά. Πολύ μυστικοπαθής. Ούτε αυτό είναι καλό, βέβαια. Από το άλλο θα έλεγα καλύτερο, δεν πειράζει. Αλλά θέλει πολύ προσοχή. Λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή αυτό το πράγμα, αδερφοί, γιατί μπορεί να γίνουν μεγάλες ζημιές. Μη μιλάς καθόλου. Καθόλου. Ας είναι πας άνθρωπος, ταχύσεις τον ακούει, αλλά βραδείς εις τον ελαλή, βραδείς εις οργή. Να είναι βραδιπλεγής βόμβα, που λέμε. Να αργεί, να καεί, μήπως μέχρι να φτάσει το φυτίλι στη βόμβα, να το σβήσουμε. Λοιπόν, λόγος λαλητής πρεπόντος είναι μήλα χρυσά εις ποικίλματα αργυρά. Τι ωραία, ένας λόγος σωστός, δηλαδή λύνει πάρα πολλά πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, και να μην υπάρχει αντιμιλία, να μην υπάρχει, το λέει βέβαια σε πολλά σημεία ο λόγος του Θεού, ότι ο λόγος, η γλυκή απόκριση καταπραίνει θυμό, λέει πιο κάτω, η διυπομονή σπίθε το ηγημόν και η γλυκία γλώσσα συντρίβει οστά. Πώς το λέμε εδώ στις παροιμίες της ελληνικής, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Έτσι. Λοιπόν, και σε άλλο πιο κάτω λέει, έβρικα μέλι, φάγει όσο είναι αρκετό, μήποτε υπερεμπιστείς από αυτού και εξεμέσεις αυτό. Το μέλι είναι γλυκό βέβαια και σ' αρέσει, αλλά δεν μπορείς να φας πολύ. Εγώ που ξέρω από τα μέλια, υπάρχει μόνο ένα είδος, 2-3 είδη μέλιτος που μπορείς να φας αρκετά, γιατί είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά της γλυκόζης μέσα. Μέλι ελάττου παραδείγματος χάρη είναι, και άλλα είδη μελιού που είναι μελιτώματα, όχι από νέκταρα, από μελίτωμα. Αυτά έχουν χαμηλά σάχαρα, χαμηλό ποσοστά γλυκόζης, και μπορεί να φας λίγο παραπάνω, αλλά όχι εκεί πάρα πολύ. Λοιπόν, βρήκες μέλι, μην παίζεις με τα μούτρα. Δεν είναι το μέλι για χόρταση, στο τέλος θα λιγωθείς και θα το εξεμέσεις. Και να το κατανοήσουμε καλύτερα το εδάφιο, αδερφοί αγαπητοί, είναι το εξής. Το βρήκαμε, να το βρούμε. Λέει, καθώς δεν είναι στο 27 καλό να τρώγει τις πολύ μέλι, βλέπετε τι λέει, μη φας πολύ, ούτω δεν είναι ένδοξο να ζητεί την ιδία αυτού δόξα. Να λοιπόν τι σημαίνει το εδάφιο, βρήκες μέλι, φάε λίγο. Μη ζητάς να σε δοξάζουν συνέχεια οι άλλοι, να είσαι δοξαζόμενος υπό πάντων. Αυτό σημαίνει, μην το παρακάνεις να προκαλείς επένους για τον εαυτό σου και κολακευτικά σχόλια και εγκόμια για τον εαυτό σου. Αυτό σημαίνει βρήκες μέλι, φάει λίγο, εντάξει. Είπαμε λίγο, καλώς είσαι, εντάξει, μέχρι εκεί φτάνει. Ή όλη την ώρα. Αυτό σημαίνει, γιατί στο τέλος θα σου βγει σε κακό αυτό, θα σου βγει ξινό, θα πάθει ζημιά ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει, αν βρήκες μέλι, φάει λίγο, μήπως μην το παρακάνεις και μετά έχεις πρόβλημα. Σπανίως βάλε τον πόδα σου εις τον οίκο του πλησίον σου, μήποτε σε βαρεθεί και σε μισήσει. Και αυτό, βλέπετε τι ωραία μας τα λέει ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Όλη την ώρα σούρτα φέρτα, σούρτα φέρτα, δεν γίνεται. Θα είσαι προσεκτικός. Ακόμη να ξέρετε και οι γονείς με τα παιδιά τους. Δεν μπορεί να είναι όλη την ώρα μέσα στα παιδιά, ούτε οι γονείς ακόμη. Πρέπει να κρατάνε μια απόσταση, μια προσοχή, γιατί δεν είναι ωραίο μέσα στο σπίτι του άλλου όλη την ώρα. Θα σε βαρεθεί και θα σε μισήσει. Ξέρετε, μια φορά ήταν ένας πολύ δυνατός αδερφός και πολύ του μίλαγε ο Κύριος, πραγματικά είχε ωραίο επικοινωνία με τον Θεό, και ένας αδελφός όλη την ώρα πήγαινε, τον επισκεπτότανε, γιατί ο αδελφός πραγματικά, σας λέω, ήταν όποιος καθότανε μαζί του, μεγάλη οικοδομή, θα του μίλαγε ο Κύριος οπωσδήποτε. και πολύ, με πολύ σοφία. Και ο αδελφός το είχε παραγκάνει. Και μια μέρα ξαναπήγε, πήγε 12 η ώρα, μία, δεν ξέρω τι ώρα είχε πάει, και από μέσα του αυτός έλεγε ο νέος, λοιπόν, να μου πει κάτι σοφό ακόμη. Ένα σοφό πράγμα ακόμη να μου πει και θα φύγω. Και πετάγει το αδελφός εκείνη την ώρα που είχε πνεύμα Θεού και του λέει: σοφό πράγμα είναι να φεύγεις πριν σε πετάξουν με τις κλωτσές. Τον έπιασε το πνεύμα το Άγιο, ε! Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, μην γίνεσαι υπερβολικός. Έτσι. Θα έχεις. Τι λένε οι άνθρωποι, οι μουσαφιρέοι και τα ψάρια την τρίτη μέρα αρχίζουν και βρωμάνε. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι προσεκτικός. Θα σε επισκεφτώ, θα με επισκεφτείς, αλλά όλη την ώρα στο τέλος δηλαδή θα γίνει τα παρεξήγηση, θα παραγνωριστούμε, θα χαλάσει η όμορφη σχέση που μπορεί να έχουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, μην το παρακάνεις λοιπόν, έχε το νου σου. Βεβαίως δεν θα πάψουμε τις κοινωνίες, αδελφοί, δεν είναι εκεί αυτό το πράγμα, γιατί δεν εννοεί αυτό ο λόγος του Θεού. Εννοεί ότι πολλές φορές γίνεται κατάχρηση της φιλοξενίας της χριστιανικής. Και μετά κλείνουν και τα σπίτια. Όταν γίνεται κατάχρηση της φιλοξενίας του άλλου, κάποια στιγμή ο άλλος θα κουραστεί και θα κλείσει και το σπίτι του τελείως. Δεν πρέπει να κάνουμε κατάχρηση της φιλοξενίας του άλλου. Εντάξει, πήγαμε σπίτι. Ναι, ξενυχτήσουμε εκεί πέρα και το πρωί ξέρουμε ότι δουλεύει ο άλλος. Έτσι δεν είναι? Πήγαμε, κάτσαμε 3-4 ώρες. Μετά από τόσες ώρες τι αρχίσει? Θα αρχίσει και είναι που λέγαμε πριν, το κουτσομπολιό μετά. Τι άλλο να κάνουμε? Τι διαβάσαμε, προσευχηθήκαμε, ψάλαμε. Είπαμε και δύο κουβέντες για τις εκλογές. Μετά θα αρχίσει, μπορεί να τσακωθούμε για τα κόμματα. Να φτάσουμε και μέχρι εκεί. Εντάξει, κάτσαμε 2-3-4 ώρες, πήγαμε στις 7, πήγαμε στις 11. Πόσο να κάτσεις? Δεν πρέπει να κοιμηθούν εκεί οι άλλοι, να πάει το πρωί στη δουλειά, οι άνθρωποι και αυτά. Καταλάβατε, είναι σοφά πράγματα. Μας βοηθάνε αυτά τα πράγματα στην καθημερινότητά μας, αδερφοί αγαπητοί, για να μην έχουμε προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έτσι και αυτό να το προσέξουμε, δηλαδή μην γίνουμε υπερβολικοί φορτίο πάνω στον άλλον και τον κουράσουμε, γιατί μετά θα χαλάσει το σύστημα. Ούτε θα θέλει να σε βλέπει, θα σε βλέπει και θα στρίβει, θα χτυπάς το κουδούνι και θα κοιμάται, θα παίρνεις τηλέφωνο και θα το έχεις ξεχασμένο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο κόλπο μπορεί να χρησιμοποιήσει για να μην μιλήσει μαζί σου. Λοιπόν, διυπομονή σπίθει το ηγεμόν και η γλυκία γλώσσα συντρίβει, όσο θα είπαμε, ο λόγος, ο λαλητής πρεπόντος είναι πολύ σημαντικός. Αδερφοί αγαπητοί, εδώ λέει για τους ψευδομάρτυρες στο 18 εδάφιο, το οποίο είναι έξω από το λόγο του Θεού και είναι μεγάλη αμαρτία και μεγάλο κακό. Μάλιστα είναι μία από τις αιτίες της πρόκλησης της μήνης του Θεού, του μένους του Θεού, της θείας κρίσης, της θείας δίκης, η ψευδορκία. Το λέει στον Οσιέ, αδερφοί αγαπητοί. Να είναι ψεύτικοι μάρτυρες, γιατί είναι μεγάλη αδικία. Πίστη προσάπιστο εν ημέρα συμφοράς είναι ο σοδόντρος εσυπός και πούς εξεφθαρμένος, που σημαίνει δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ένα σάπιο δόντι, δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα, ούτε ένα πόδι που έχει βγει, δεν μπορείς να στηριχθείς πάνω σε αυτό. Έτσι δεν μπορείς να στηριχθείς πάνω στον άπιστο την ημέρα της συμφοράς. Δεν καταφεύγουμε ποτέ εκεί, γιατί δεν μπορούμε να στηριχτούμε εκεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τελειώνουμε, αδελφοί αγαπητοί, πέρασε και η ώρα. Ο δίκαιος, είπαμε, σφάλων έμπροσθεν του ασεβούς, και όστις δεν κρατεί το πνεύμα αυτού, είναι ως πόλη κατεδαφισμένη και ατύχιστος. Δηλαδή, μια πόλη που δεν έχει τύχη, μπαινοβγαίνει ο εχθρός. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, φροντίζουμε να κρατάμε το πνεύμα μας, να κρατάμε την ειρήνη μας, να έχουμε ειρήνη, ηρεμία. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι θεϊκά πράγματα. Γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και έτσι λοιπόν, αν δεν έχουμε εγκράτεια, αοργησία, έτσι, και ειρήνη στην καρδιά μας, είμαστε σαν κατεδαφισμένη πόλη που μπήκε μέσα όλος και τα έκανε όλα κάτω. Και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, μετά την οργή Μόλις συνέλθει ο άνθρωπος, βλέπει τη ζημιά που έχει προκληθεί εξαιτίας αυτής της τάσης. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, μην οργίζεσαι, είναι σημαντικό πράγμα, γιατί, αδελφοί αγαπητοί, η βασιλεία των ουρανών είναι χαρά, ειρήνη και δικαιοσύνη. Άμα οργίζουμε, πάει η ειρήνη, φεύγει. Οπότε η βασιλεία των ουρανών μειώνεται και χάνεται και τελείως. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο.